Hej och välkommen till episode 211 av Frälst. Mitt namn är Terje Flateby. Välkommen Odd Kåre Gatland.
Tusen tack Terje.
Välkommen till dig Johannes Dahle Husebø.
Tack för det Terje Flateby. Hej Odd Kåre Gatland.
Hej Johannes.
Fotboll alltså, ha?
Fotboll.
Vad skulle vi gjort utan?
Nej, vad skulle vi gjort utan?
Stackars jävlar.
För en uke, för en helg, för någon berg- och dalbana.
Ja, men jag är lite heldig med att jag är intresserad av fotboll. Men det är väl lite mer och lite starkare och lite mer upp och ner. Fantastisk uka, förra uka.
Emotionellt.
Emotionellt.
Upp och ner.
Och glädje där och då, sorg dagen därpå.
Ja, det är ju.
Det är tufft.
Ja, det var märkligt att bli så reven med cupkampen då.
Ja.
FK och Tovastad blev reven med av stämning och glömt ut att jag var FK-supporter först och främst.
Och vaknade upp dagen där var shit, ut av cupen.
Jag följde att var i bakrus dagen på.
Ja, inte sant? Men har du det bra?
Väldigt bra. Ja. Idag är en god dag.
Det är knappt blå måndag idag.
Nej, detta må bli bra.
Bortsett från att vi bara undgår att snacka om engelsk fotboll så går det grejt.
Det är bannlyst.
Det är bannlyst idag. Okej, okay, mycket att ta tag i idag. Det är alltså tidens cupfiasko, det är fotbollfest med FKH-damer, det är flöa regelbrudd, det är drömmemål från Sörlund och inte minst den är bragden i Tromsø. Ska vi bara komma igång eller?
Kan du först säga det fina skjortan på dig?
Tusen tack.
Ja, klädlig, ja, den nästan så
kom igång till jag. Kom
igång. Ett vintage köp faktiskt. Ja, det är mot det riktigt. Ja. Okej, okay, nok om det. Vi må jo begynne i Tromsø da. Det er jo det som tross alt er ferskest. FK står nu med 6 poeng av 9 mulige. Fjerde plass. Og på søndag er toppkamp mot Rosenborg på stadion, Odd Kåre. Hva er det som skjer?
Ja, nei, det er helt fantastisk. Ekstrem forvandling har jeg notert. Gutter ble til menn i løpet av noen få dager, og plutselig spilte de med spiss. Og nei, det var helt fantastisk.
Ja, jeg stod opp til Oskar må ut på onsdag i cupkampen og nå, men nå.
Nei, det du gjorde til Jørgen Grønningen og klappa takk fast.
Sånn var det, jeg glemte det. Ja, nei, det helt utrolig hvordan det svinger. Men også, selv om en ser på seg selv som rasjonell og så videre, en jo ikke det. Ikke det hele tatt. Det var krisestemning, fordi det så ikke ut. Nå er det bare guld og grønne skog.
Ja, for forskjellen på en tap og en seier i Tromsø, den er ganske, altså etter det som skjedde på onsdag, det er jo helt enormt.
Det er sjelden at jeg har vært så nødvendig utlengta som han var i går, altså var utrolig viktig med tanke på dette Oscar-prosjektet.
Og så handler det jo ikke bare om 3 poeng, men det er jo en vi skal komme tilbake til det, men det er jo en prestasjon, Johannes, som vi skal diskutere, men den er vel noe bygg på?
Ja, først og fremst den som er så oppløftende, for det så ikke ut mot Lillestrøm, og det så ikke sprekt ut mot Torvastad. Plutselig så spiller de som en klassisk konsert der i første omgang til tider. Veldig gøy.
Ja, ok, før vi virkelig gjør et lite dypdykk her, skal vi hylle den gjengen som reiste til Tromsø, eller?
Ja, skal vi ikke det?
Det var et sinnssykt oppmøte.
Ja, det var det. Det var mange.
Ja.
Ja, du tenker på supporter?
Ja.
Ja, kjempegøy,
ja. Ja, det var jo enormt. Liksom, jeg har jo blitt vant til at det 2-3 stykker i Tromsø, og det har sikkert vært flere for alt jeg vet, men de må jo ha vært sånn 20-30 stykker.
Men kan slå fast at det nye tider.
Ja.
Det ble en stolt av å se.
Og så fikk de besøk av Oskar med støtteapparat på Rorbu etterpå.
Klasse.
Og
ja, klasse.
Meldte om en liten tale fra Oskar der. Og nei, det er klasse. Det må jo være en god følelse da, for alle.
Holdt Oskar tale.
Ja, altså, jeg vet ikke, det meldte om en liten tale. Jeg kan godt ha han sa noen ord.
Ja, men da jasmer det opp at han holdt
Johannes,
tale.
Johannes, du skulle ha vært der.
Så, nei, det er stort. Ok, laget da, de stilte med. Det ga seg vel selv, gjorde ikke det? Altså, det var jo helt tydelig, liksom. Her var det en gruppe som skulle konsentrere seg om Tromsø, så var det en gruppe som skulle liksom sørge for at Torvastad ble slått. Mm. Sånn omtrentlig da.
Ja.
Så laget ga seg selv, Leite ble tatt etter 45 minutter mot Torvastad, det var tydelig at han skulle tilbake da. Og så var liksom den, kanskje den tonekte innverduellen kanskje den eneste som var litt sånn spennende på forhånd, eller?
Ja, men jeg er 100% enig i laguttaket.
Ja.
Leite at ikke han startet med Lillestrøm, det var en feil.
Ja.
Det må ikke skje igjen, eller?
Det må ikke skje igjen nå. Men den rettet opp, og Innver fikk vel spille hele kampen mot Lillestrøm, så i hvert fall bortimot. Men jeg synes ikke han gjorde så mye, så jeg synes det var fortjent at Tonekti fikk venstrekant.
Ja, så et godt laguttak, rett og slett.
Ja. Mm.
Ikke minst for Mikkel Hope, så får den høyre siden åpen foran seg.
Mm.
Tilbake der han har vært i oppkjøringen.
Ja. Ja. Kampen, enorm åpning.
Fantastisk. spiller jo med en selvtillit som ikke burde vært der.
Ja, det, hvor kom det fra?
Etter to begredelige prestasjoner. Ja. Og ingenting, det er kanskje det som ga min aller mest tro på dette, la oss kalle det prosjektet da. At det,
disse, det er jo et populært uttrykk.
Ja, det er det. Det er litt kjedelig å si, men la oss gå for det. Fordi at tydelig er det at de har tro på det. Og tydelig er det at selv om det så ut som det ikke fantes måter å spille seg ut på mot Lillestrøm, kom seg aldri ut der. Her spilte seg ut som en lek flere ganger. Og det var ikke noen sånn kompromisser her. Av et, eller hvis de ble presset høyt, hardt, ok, så kom det, slo de han over første presslett, så kanskje et par sånne endringer.
Ja, for det synes jeg, for det har jeg et spørsmål her. Var man litt mer pragmatisk, Odd Kåre? Ja. Så du det samme, eller?
Ja, jeg gjorde det.
Ja, men ikke så mye.
Har du sett han på nytt?
Jeg har sett han på nytt.
Ja, ikke sant?
Og jeg hadde inntrykk av at Selvik paste han opp flere.
Jeg følte Ulrik gjorde det et par ganger, Klaus et par ganger. Jeg sier ikke at det var masse, men at de faktisk varierte mer, da.
Jeg tror to ganger er ordet.
Ja, ok.
Fordi Ulrik gjorde, ja, Ulrik gjorde
det. Bare så tydelig når de gjør det.
Ja, det er sikkert det bare what.
Det. Ulrik gjorde det som det første som skjedde i kampen, ja. Dunket han opp. Og så skjedde det kanskje en eller to ganger fra Klaus, ja. Og mulig selv, jeg husker ikke helt. Men stort sett ikke.
Nei.
Stort sett
Nei.
Ikke. Mm.
Og så, det første som skjer er jo en enorm sjanse for Anton Logi Ludvigsson, som han får på grunn av godt pressspill da, egentlig. Nappa ballen fra Tromsø.
Ja.
Står høyt.
Står høyt, og forholdsvis bra spill i forkant, så mister de vel ball om jeg ikke tar helt feil, og så er det en stor sjans som ikke får noen uttelling på XG-en har vi lært.
Nei, nei, vi skal komme tilbake til det.
Men det er jo en svær sjanse, det er jo så godt som 100%, det er jo helt ledig i hjørnet der.
Ja, og keeperen er ikke i mål.
Han er ikke helt i mål. Det pleier å hjelpe. Det pleier å hjelpe veldig, så det bør han sette.
Ja. Ja. Og så får man da heldigvis uttelling for dette gode spillet, når 1-0 kommer etter 10 minutter.
FK, vi kjører kampen nå alldeles nydelig. Frispilling, flott spill fra midtbanen opp, masse fint spill. Og vi klarer å kulminere det i en glimrende corner, slått av Eskesen. Treffer Sori, som er on fire fra start i går. Akkurat sånn man har lyst til å se han. Involvert, presse, kjøre på. Og når han får sånne sjanser, han bommer ikke.
Og hadde vi vært en Tromsø-podd, noe vi heldigvis ikke er, så ville vi ha påpekt at hvor var markeringen her?
Ja, han løper seg fri.
Ja.
Kanskje litt for enkelt, men det skal ikke vi snakke noe om.
Nei, nei, vi er ferdig med det nå.
Han er helt blank kasse, og han ser så trygg ut. Han bare stonger den ballen igjen, han vet han kommer til å score.
To av tre mål på dødball nå.
Ja.
Så Kamil Rulke jublet hemmingsløs sammen med Diarra etter kampen.
Skjønner vi veldig godt.
Det er deilig.
Ja.
Det, fordi det er jo finesse involvert i dødballmål også, når du slår så gode kornere som Julius Eskesen gjør nå. Og den måten Sori avslutter på.
Ja.
Fine ting.
Så leder man fortjent da. Mm. Men så skjer det nå.
Ja, jeg synes klart best første kvarteret, første 15. Jeg synes det er imponerende hvor god FKH er med to på trynet, som sagt. Og så ut av ingenting, vil jeg si, så så får FKH betala for at de presser høyt. Plutselig så Tromsø seg forbi første pressledd. En mann helt ledig i deres mellomrom, vårt fremrom. Ballen kom ut på vår høyre sida. Der dobler de. Troy har presset høyt, så han har ikke kommet seg hjem. Hopet får store problemer, to mot en. Ballen ble slått inn. Der kommer det løp fra midtbanen som forsvar ikke har fått med seg, og midtbanen ikke har klart å jobbe hjem på, for det har også stått høyt. Så der ser du liksom, hva skal man si, minuset med Oscar Ball da. Det blir åpent, og du kommer til å få sjanser imot. Det er en 100% sjanse det også omtrent, men
Selvik. Hva tror du, er det liksom, det er litt sånn high risk, high reward fotball.
Ja, det.
Er det noe liksom, det at det skapes mange sjanser mot FKH, er det noe vi bare må akseptere, eller er det noe defensivt som skjer?
Til en viss grad, men jeg føler fortsatt de øver og lærer. Jeg tror, altså, en del av de sjansene Tromsø får, de har gitt mot seg så langt i sesongen, er en konsekvens av dette litt ambisjøse av utspillinger og frispillinger. Så jeg tror dette vil gå seg til, og de vil gi fra seg færre og færre sånne sjanser.
Men så er det jo på en måte fremover, så må man jo gjerne skape enda mer enn det man gjør i dag da, eller i går, for å på en måte anførselstegn rettferdiggjøre det.
Mm. Der tror jeg nesten at kanskje FKH, selv om de så en litt, litt merkelig mening kanskje, men selv om vi så veldig selvsikre ut I frispillinger, og kom seg veldig fint fremover I banen, så akkurat så de ikke helt trodde det som skjedde når de kom helt frem, for de klarte aldri å skape de helt store sjansene, men mulighetene til å skape de store sjansene var faktisk kjempestore, for de hadde mange med fremme, og det var omtrent en mot en der fremme, sånn fire mot fire, tre mot tre, flere ganger, så... De kjempenærmere å skape store sjanser. Så
med tanke på hvor kort tid dette prosjektet har vært oppe og gått, så, så det lovende, må man få lov til å si. Veldig lovende.
Ja. Og jeg tror den sjansen som kom imot, akkurat den, den første der, den sånn som jeg må akseptere, tror jeg. Fordi at den presser høyt, av og til så blir, og Tromsø har godt grunnspill, så de klarer å spille av første press greit, og de klarer å finne mellomrom, det har de gjort mot alle lag, og de klarer mot FKH også, så den sjansen der tror jeg må akseptere.
Så skal vi ikke kjede alle lytter om å gå gjennom detaljer eller tromsersjanser. Nei, det var bare, de
bare for å skape bildet på Oscar-fotball. Ja, der har
du skapt det bildet, ikke sant? Ja. Og så kommer det jo flere I løpet av denne omgangen.
Tre feite sjanser av Tromsø.
Ja.
De har, og alle tre med Vegard Erlin.
Ja.
Og Egil Selvik står jo som en vegg på to av de.
Ja.
Og så det Ulrik Fredriksen da med en fantastisk blokkering på tre sjansen der. Ja.
Det, men det enorm levering fra Egil Selvik her, Oddkåre.
Det jo fantastisk og det uvurderlig å ha en sånn keeper altså så det. Åtta på spillerbørsen velfortjent
velunt så I feite tilbud så det 3-2 etter første gang det ikke verre enn det Nei. Og FKH best I spillet synes jeg ganske klart best vil jeg hevde da jeg meget god omgang
og så kom man til pause da med 1-0 og litt roligere andre omgang lov å si det på mange måter.
Ja, de fikk et fett tilbud etter cirka 55, hvor det var litt klapp og bab, og mulig hope mistet litt der. Så får de en forholdsvis stor sjanse der. Og så tror jeg kanskje Bruno begynner å bli litt sliten. Logisk ser vi jo av og til ikke følge løp helt inn. Han har litt å gå på der, altså. Virkelig.
Tror dere det liksom det en del sjanser som skapes at det løpes inn I boks, og at folk kommer nesten umarkert, og at det blir opp til stopperne og keeper å ta det.
Det synes jeg absolutt en god observasjon.
Er det der litt av på en måte, utfordringen også ligger, at midtbanen da, ikke bare log I det, her må jo kanskje også Bruno Leite da, ta sin del og sånt, men er det der noe av utfordringen ligger da, defensivt?
Der kan vi jo nevne Kevin Martin Kryger da.
Ja, ikke sant? Savnet av han.
Akkurat der savner du han, for han var så kvikk å oppfatte sånne situasjoner, god uten ball. Og
veldig raskt I første meterne også. Kunne,
veldig, og brøyt foran ofte, så der savner de jo han litt da.
Mm.
Men så gjør jo Oscar og Co, og Sanchev og Farstad, så gjør de jo et veldig pragmatisk grep da. Etter 65 minutter, eller 60 minutter, så tar de jo Troy, som jeg synes hadde års beste egentlig. Mye bra fra Troy. Veldig god med ball. Må bli enda bedre uten ball selvfølgelig. Jeg tror enda mer på at han kan klare å vinne han og jobbe enda litt hardere. Men veldig god med ball. Men han tas ut. Bruno blir den der høyre innoverkant-aktige rollen. Og så får de en lynur som til å passe på framrommet til FK. Det skumler mellom forsvar og midtbane. Kjempegrep, pragmatisk grep da.
Ja, ikke sant?
Det, sant? En kan snakke om prosess og fotball, lalala, men Oscar og Co, de vil ha 3 poeng der også. Og der så de problemer, og veldig, veldig godt grep.
Mm. Ja. Ja,
noe av det mest imponerende var det som skjedde fra midtveis I andre omgang, og ut, synes jeg, I denne kampen. Da hadde faktisk FK veldig bra kontroll på denne kampen. Jeg noterte at Tromsø så både resignerte og frustrert ut. Altså, de fikk jo nesten ikke tag I ballen. De hadde jo 100 trekk der i en sekvens der. Det var imponerende å se på.
Ja.
Så fikk de den ene sjansen på overtid, ellers hadde ikke Tromsø noe å by på de siste 20-25 minutter. Ja. Så det var imponerende hvordan de dro det til land, altså.
Det må være noe psykologi når Tromsø hadde såpass fete tilbud også, da. Og så når du har de, og så begynner du å komme I en fase av kampen der du liksom sliter litt med å få tak I ballen, så må det være ganske sånn draining.
Ja, det hadde vært gøy å høre om. Jeg tenker jo, første omgangen sånn, var kanskje, eller den var mer imponerende offensivt, første omgangen, men den perioden der I en halvtime, eller hva det når FKH rett og slett kontrollerer kampen, så ser jeg jo veldig tydelig i dag, og når jeg ser han på ny og ikke har så mye følelser, så ser jeg jo hvor god kontroll FKH faktisk har også.
Ja.
Det skikkelig god kontroll. Helt over til da, det kommer to feite tilbud litt etter hverandre der, med Jonsgaard som får muligheten på blank kasse, og så har du den headingen som jo skal i mål der, men som Vegard Kjærvik setter, Vetle Kjærvik etter vel, setter over.
Ja.
Så da ender det opp med 6 feite tilbud til Tromsø totalt, og så ender det med 2, jeg kom ikke frem til mer, til FKH. Så det er jo en del flere feite tilbud til Tromsø, sånn sett heldige, men kampen er likevel veldig imponerende.
Ja, så Mikkel Opa hadde en kjempesjanse. Det har FK hadde 3 sjanser, inkludert skåringen.
Den tar ikke igjen,
så log i skåringen, og Mikkel Hope, så skyter de blokker frem veldig god posisjon.
Nei, det den 7 minutter for, det var like for slutt egentlig, var det ikke det da? Type 10 minutter for slutt, eller et eller annet sånt. Ja, vi trenger ikke diskutere det. Men uansett, det er en hopemulighet. Men det,
ja, det stemmer. Jeg tror jeg vurderte det sånn at Tromsø hadde litt av de der, det er jo hvor det blir liksom blokkert.
Eller? Ja, de har jo noen av de.
Ja.
Ok, Vegard Wieland Helgesen sier, det står i artikkelen til H-avis etter kampen at dette var ufortjent. Grei ut, her er jeg uenig. Så bare for å si hva som står i artikkelen, det står, det var kanskje ikke fortjent, men shit la gå. Og så var det også litt basert på at Ulrik Fredriksen sa, antydet vel også at det kanskje ikke var så fortjent. Fortjent, sier jeg, det er jo liksom, hvordan kan man definere det?
Elsker jo supporteren, Wieland.
Ja.
Han er på jobb.
Han er på jobb. Var det en fortjent, sier
jeg? Jeg synes jo FKH var så god spillemessig, at jeg har lyst til å si ja, men...
Du har 6 store sjanser til
sikkert. Det er feite tilbud til Tromsø, så jeg tror ikke han kom under at det er litt heldig var.
Og så er det jo forskjell på Oddgaard språklig ufortjent og kanskje ikke fortjent.
Jeg synes den formuleringen i Haugesunds Avis var greit. Helt, var innenfor.
Her er ingen lojalitet og spor i studio. Men Vegard, det er bra du er på jobb og passer på, rett og slett. Ok, skal vi ta noen spørsmål fra kampen, rett og slett?
Ja, det er kjekt.
Håkon Brekko spør, hva skjedde med at vi skulle være farlige i spill, men slite på dødball?
Ja. Det er et godt spørsmål, rett og slett.
Ja, det er jo det.
Retorisk.
Ikke sant? Det er jo som du påpekte, nå skal du ha 2-3 på dødball.
Ja, pluss 2-1 blir pluss dødball så langt, så ja. Veldig, veldig bra det. I fjor var det vel helt krise en periode, men der har de tidligvis gjort mye bra.
Og så har vi vært skeptisk her i forhold til fysikk og høyde og sånn, og det står jo litt skummelt ut mot Lillestrøm også, men her har de vært gode for svar boks på dødball.
Ja, veldig. Ja. Ulrik Fredriksen sto skikkelig frem og dunket han vekk.
Ja.
Klaus sto frem. Mye bra.
Så er det to som er inne på dette med underlaget. Steinar Li spør FKH blir det plastlag, og Torgir Playmiversen skriver 6 poeng foran åpningsskjema første 3 kampene i fjor. FKH blir det bortelag, et lag som trives best på kunstgress?
Ja, dette har... Altså, vi ser litt tilbake på Lillestrøm-kampen. Jeg tror det er noe av forklaringen. Dette er et ambisiøst spill som krever strøkne baner. Så jeg tror... Den Haugesunds Sparebank Arena, som var Norges fineste matte i fjor, det var han selvfølgelig ikke i begynnelsen av april i år. Jeg tror faktisk det var litt av forklaringen at det lugget litt på Lillestrøm. Og dette er et lag og et spill som har fordel av å spille på strøkne baner.
Ja.
Så vi kan bare glede oss til at matte på stadion blir
ja, nå gleder jeg meg.
Ja, litt for tidlig, tenker jeg, å slå fast den seg, men det er jo et poeng da. Det med så mye spill langs bakken, det skal gå fort, det skal kombineres, og så er det jo en fordel med et lite humpet underlag.
Ja, da. Sånn. Men må jo si Lillestrøm kredd for at de har vært veldig godt forberedt på...
Ja, og Lillestrøm spiller jo også fotball, så underlaget var jo det samme for de.
Fikk bank i går.
Det gjorde de. Det gjorde de.
Skummelt bank.
Skummelt bank. Ok, Knut Ivar Skogland spør, noen som vet hvorfor FK er så desperat etter å ha spilt tilbake til Selvik med en gang de har kommet seg over midtlinja? Litt sånn usikker på om dette spørsmålet ble sendt inn under kampen. Jeg kan faktisk svare på det. Jeg føler ikke at de er desperat, men det er klart en del av dette handler jo om tålmodighet. At man ikke, og handler om at man ikke skal nødvendigvis ta den første muligheten til å bryte igjennom. Man skal ikke stresse. Oskar ønsker at man ikke skal stresse mulighetene fram.
Tålmodighet og kontroll.
Men hvis Tonekti kommer på venstre sida og han, det er låst, så skal han vende opp tilbake og snu om igjen og begynne på nytt.
Ja.
Og nødvendigvis ikke helt tilbake til Egil Selvik, men han skal være en del av frispillingen. Så det er jo på en måte en bevisst plan i spillestilen.
Ja, det tror jeg kan våge meg ut på å liksom fortelle hva som skal skje da. Mm. Det er jo at du ser jo, når de har ballen i forsvaret, så vender de jo spillet frem og tilbake, sant? Ballen går fra Hope til Fredriksen, Fredriksen til Klaus, Klaus til Bertel, frem og tilbake inn til Selvik. Og det som skjer da at de jo leter ut åpninger, mens midtbanen jobber frem og tilbake, kom, leter kommer ned, kommer opp, Logi kommer ned,
veldig
kommer
opp. Veldig roman som oppstår.
Da. Eskesen kommer ned, kommer opp. Ja. Og så plutselig åpner det seg et rom, og det skjedde flere ganger. Og da, ofte så var det liksom litt forsvarsspilleren som kjører sidebekken, ofte er det veggspill med en møtende midtbanespiller, og så kommer de seg løs på den måten. Så det jo en sånn der bevegelighet som er pågående, og du kan jo ikke det. Det FK har gjort før da, jo kanskje å prøve å være direkte i stedet for å lete og lete og lete til den løsningen. Så den tålmodigheten der, den er helt nødvendig. Men, det var noen ganger det skjedde at FK kom seg forbi første presslet, og så så jeg jo veldig godt hva Oskar mener med at de blir for alt for utålmodige når ballen er fra midten og skal fram. Da merker du at det sitter i veggene alltid på å se at FK skal være direkte, kjapt ut på kant, kjapt i bakom til spiss eller hva det skal være. Og så egentlig så går de glipp av å få kanskje enda større muligheter med å være litt utålmodig når de kommer seg forbi første pressledd. Det så vi faktisk litt mot Lillestrøm også, at hvis de klarer å være litt mer tålmodige, få fram flere folk og egentlig prøver å etablere spill høyt i banen. Der er de ikke så gode enda. Men,
så ikke alltid slår på første bevegelsen heller?
Det nei, liksom, ja. Så der har de masse ja. Å gå på, tipper jeg.
Ja. Ok, Mats Espeseth spør, kan noen forklare en XG til FK på 0,62? Målet er jo en heading uten press inne i 16 meter. Det hadde vel også et skudd i begynnelsen, det er vel Anton første gang som er en klar målsjanse.
Godt spørsmål.
Det er jo et godt spørsmål. XG er for de som da ikke vet det forventet mål ut fra spill og sjanser da, de sjansene man skaper ut fra en data-algoritme, hvor skuddet går, hvor stor sjanse det er for å score i den posisjonen når spillerne er der de er. En gjennomsnittlig spiller, hvor stor sjansen å score på denne muligheten. Fotmob hadde 1,60 mot 0,62, så det var den han viste. Det var den også som ble retweetet, en sånn XG-konto på Twitter. Og de har Anton sin sjanse til 0,07 XG. Så det her er det jo et eller annet som har sviktet, tenker jeg. For den er jo stor. Og så er Sorry sitt mål bare 0,19. Det er kanskje mer forståelig tross alt, siden det er en corner og, ja. men likevel lite.
Ja, begge blir for lite da, for ja. Sorry er såpass fri.
Men så er det jo ulike modeller. Sofascore har 2,63 til Tromsø, som nesten høres mer plausibelt ut.
Ja, det synes jeg.
Men 0,93 til FKH, og da tror jeg du er mer oppå nikka.
Var det Sofascore?
Ja.
Da stod jeg på det fra nå.
Så nå er det jo dette bare et eksempel da, men likevel. Så er det jo verdt å nevne at Fotmob har jo statistikk på mye, blant annet på keepere og forhindret mål
ja.
I løpet av sesongen. Og Egil Selvik har ifølge Fotmob sin statistikk forhindret 4,2 mål på tre kamper. Og det er helt sjukt. Ja. Neste på lista er Markus Sandberg, som er på 2,3. Og det er altså forhindret 4,3 to mål er mer enn snittet han burde ha gjort i forhold til de redningene, altså sjansene han hadde imot. Da.
Ja, men det er fire skåringer det.
Toppskåret er Elisa. Ja, men det er så vilt det. Altså, ja, det er bare statistikk, men han har vært, ja.
Jeg så faktisk han, Markus Sandberg, mot KFM, og han sto som en levende vegg. Hva skal vi da si om Selvik? Altså, den første redningen der, går den nede. Har du sitt? Det er så raskt nede der, og for slår han ut forbi stolpen. Det er helt rått.
Ok, skal vi snakke litt om enkeltspillere, eller?
Ja.
Skal vi si mer om Egil, eller?
Så det var verdensklasse i går. Så det, og jeg har lyst til å si en ting. Det der bildet jeg hadde vært at han kom til å slå, at han slår mer langt nå, eller? Han gjør jo ikke det.
Nei, i går var det var ikke han jeg tenkte på når jeg tenkte at de slo litt langt.
Nei, men jeg har måttet sitte feil, eller tenkt feil, eller hatt for høy puls, eller hva det var. For han er jo kjemperolig med ball, og fin forsvarsspillere, og ja. Han spilte fantastisk.
Ja, og det sier jo noe om et sterkt hode også, når du har på en måte vært litt utsatt mot Odda med beina. Altså, han tør å stå i det som kaptein, så går han foran med det og tør
ja. Å
fortsette å gjøre det, synes jeg.
Jeg lurer på om det er en sånn liten greie der, at for når han mottok ball i går og spilte rolig videre, da var han inne i sin egen 16 meter, og til og med kanskje inn forbi egen 5 meter. Det er nesten som om det, liksom, det føles mer himsligt och tryggare att vara inne i hans zone när han ska spela rolig ball. Men när han beveger sig ut förbi där igen, okej, okay, så kommer stressnivån lite upp. Jag tänker det kan vara något där.
Håkon Brekkås skriver stämmer rykten om att Oskar gav Egil trusler om att bli ersatt av Jørgen Grønningen hvis han slapp in mål i denne kampen.
Han är stark.
Okej,
okay, FK Jørgen Grønning, men kan han alltså det är ju är keeper det. Det är skicklig keeper.
Det är skicklig keeper.
Det är nog tulle keeper.
Det är nog tulle keeper. Vi kommer nog tillbaka till han här. Okej, FK 3 skriver kan det bli Eskesen ta det dopingkontroll. Den man löp ut olovligt mycket. Arvid Oppland, Rolland skriver inspirerende å se Julius løpe og presse helt til siste slutt, girer opp medspillere og deler ut kjeft når de faller ned på de siste minuttene. Burde han vært årets kaptein? Synes det slemt å ta det vekk fra Egil etter det han har vist. Men kapteinspørsmål, Eskesen.
Han jo kaptein, så la han ikke kjøpe inn.
Ja, ikke sant?
Herlighet for enormt. Altså, jeg noterte bare ett ord, enormt, om Julius Eskesen i år.
Han jo, og han jo en del av kapteinsteamet.
Ja.
Så det definitivt kapten ut på banen der. Og midtbanen, sånn som han nå, med Logi Eskesen og Leite. Når Leite kom inn i det skade, så litt flatt ut på midtbanen, men de har jo ikke spilt sammen før, og Leite akkurat kom inn. Du bruker, selv om du har vært med spilt fotball lenge, så bruker du som voksenspiller litt tid på liksom, å finne roller ditt overfor de andre. Nå, sånn som i går, da så rollene mye bedre ut enn de har gjort før, og da har du plutselig en kanon midtbane i mine øyne, med tre som tar enormt mye ansvar i Leite, Logi og Eskesen.
Det er interessant å se den midtbanen, for det jo vanskelig å snakke om hvilken formasjon man skal sette en midtbane spesielt opp i. Men jeg så litt på heatmaps før jeg gikk inn i studio, hvor de har touch. Bruno den som har flest touch lavt i banen, og litt sånn lavt til høyre. Logi ligger høyere opp til venstre enn det Bruno gjør. Mer til venstre enn midten.
Ja.
Mens Eskesen ligger overraskende mye touch ganske langt til venstre igjen. Enda mer til venstre for Logi.
Ja.
Ganske høyt opp i banen. Der han har flest touch. Han løper jo overalt og har touch overalt. Det ikke det jeg sier. Men der han har mest på en måte, ball da.
Interessant.
Ja, det er interessant å se på de hitmapsene hvordan den posisjonerer seg der midt på han.
Ja. Og Leite jo veldig, han jo ballsy som fyr, han kan komme ned og hente ballene og vende opp, det ikke noe problem for han det.
Ja, jeg synes jo ikke han var briljant nødvendigvis mot Tromsø, men han var solid og viste liksom hvorfor han må være der.
Hverken han eller Logi var briljant, vil jeg si. Eskesen, briljant, definitivt.
Definitivt. Ok, Jonny Jørgensen skriver verdensklasse av Selvig, Ulrik, Klaus og Eskesen, tre knep opp på resten av laget. Kan det bli medalje?
Nei.
Det blir det neppe. Men vi har snakket om Egil Selvik, vi har snakket om Eskesen, Ulrik og Klaus da.
Ja, de spiller fantastisk, begge to. Ulrik jo, han jo helt der oppe selv. Og Klaus
to helt avgjørende blokkeringer på Ulrik.
Ja.
Enorme.
Og tillegg veldig, veldig god med barn.
Ja. Ja, jeg må faktisk inn, jeg måtte skrive et notat. Jeg ble så begeistret for Klauster i en liten periode. Jeg vet ikke om det holder
start. Det var helt umulig å komme forbi. Altså, nå sa jo kommentatorene så mange ganger at man begynte jo å tro det, men det stemte jo også. Det var sjansløst.
Han og Joe Painsel ble byttet etter 65, hva det var. Det var bare glemmer for han å gå forbi. Og han er jo en venstrebekkstopper. Han er venstrebekkstopperen vår. Det er jo på en måte en... Han klær den rollen kjempegodt, synes jeg. Han unik, sant? Uansett hvor du plasserer han, så vil han, jeg tror aldri han vil helt spille den rollen han helt skal. Han unik, han individuell. Det helt umulig å plassere han. Plutselig så plasserer han et par stykker. Du får et par glipp av og til. Han unik.
Ja, men jeg synes han var god i passningsspill også.
Han var det.
Slo gjennom lødd noen ganger i deltatt. Så.
Absolutt.
Ja.
Du får en feil og to av han. Det gjør du. Du fikk en liten feil i går også, som kunne lede til scoring. Det var vel når Ulrik Fredriksen blokkerte.
Ja.
Så hadde han en feilpassning.
Jo, men
det må en tåle.
Ja, det et eller annet med, når jeg satt og skrev i børsen, så begynte jeg å notere, ja, slapp med skrekken, der og der. Men en del av dette er jo at det kommer noen sånne passninger. Alle, når man tar såpass høy risiko offensivt, så kommer disse feilpassningene.
Ja.
De er ikke til å unngå.
Nei, du kan liksom... Fredriksen hadde vel ingen av dem?
Nei, faktisk ikke. Han var den eneste som ikke hadde det.
Mm.
Odd Kåre Klaus tilbake på høyrebacken. Det et dødt prosjekt nå, eller?
Ja, den legger jeg, herved den legger den nå død. Det, yes. Det funker så bra på venstrebacken at det det bare litt... å kjøre på.
Ja, for det jo et eller annet med at det virker som Hope trives veldig godt i den rollen der han får frihet og autostrada på høyresiden, ikke sant?
Han var tilbake der han med liker han.
Ikke sant? Men ingen foran seg, bare har den siden. Ja. Har Troy foran seg å kombinere med, men masse spillerom der.
Helt enig.
Og Klaus trives jo i den hybridrollen der han blir på en måte en del av den bakre treen når det ikke har ball, og så, så venstreback.
Så stikker han frem med vavet til henne når sjansen byr seg. Så, nei, jeg synes den, skal man si, de 20 første på banen, det er jo klink.
Ja.
Klink.
Og Krusnell har jo en jobb å gjøre for å ta den venstrebacken tilbake.
Det skjer ikke, tror jeg. Jeg tror ikke det skjer. Du kan ikke sette ut Klaus. Det går ikke.
Nei, det blir vanskelig.
Og ikke Hope heller. Nei. Så god som han er når han er 17 år.
Det er i hvert fall noe som skal skje før vi er der.
Men apropos enkelspillere. Sorry, Diarra var,
var jo på banen denne gangen. Nå var han god.
Det spørsmålet er Kjetil Stensnes spør. Hva er hovedgrunnen til at Sorry ble såpass involvert i dag i forhold til foregående kamper? Det er et godt spørsmål.
Det er veldig godt spørsmål. Har du svaret, Johannes?
Jeg har ikke svaret.
Bare send den barnen min.
Nei, jeg måtte bare observere. Men jeg ser jo at han løp. Jeg synes han gjorde det. Ok, jeg synes han gjorde det i start mot Lillestrøm også. Jeg synes han sprang på alt. Jeg synes han jobbet godt. Men da var ikke laget med han. Nei. Så han måtte gjøre alt på egen hånd. Nå fikk han litt hjelp. Og han kom foran i et par dueller, og så han var kjempegod i første omgang. Kanskje BB i første omgang, så god var han. Andre omgang vanskelig for han da, men han var god.
Har jo ikke noe mer dyptgående poeng enn det, det er sikkert mer taktiske vendinger her, men man klarer jo å flytte spillet høyere opp tidvis. Mm. Man klarer å slå igjennom, man klarer å få involvert ham på en annen måte.
Ja.
Og litt mer tålmodig enn det var Lillestrøm. Lillestrøm var det en gang man så snurten av motsatt banehalvdel, så var det jo rett igjennom, og så var ballen mistet.
Ja, det tror jeg et godt poeng.
Her fikk man jo på en måte til et spill, da.
Ja.
Og så kan godt enn han også i større grad involverte seg, da. Ja, det handler jo om han nå ta de rette løpene, gå i de rette rommene.
Han var definitivt på.
Ja.
Han var det. Du hadde slitt av det der, du slår opp han og han legger igjen ut til kant, eller hva som skjer. Det føles godt for en spiss, det er bare for å være involvert, få lagt igjen til noen, få noen touch. Ja. Og så hadde han hadde en som jeg la merke til, da fikk han ballen inn i 16 meter, og han hadde en psyke på ryggen. Og det er jo en brauten basse, som ikke er god skubber seg på. Så jeg psyke gikk så tett på han, at han nesten holdt på å bli dratt av. Sorry, la igjen ballen der. Men der kunne han nesten vente på psyke. Og det forteller noe. For sorry, er sterk i kroppen, altså. Du nytter ikke å... Du kan ikke skubbe deg på han når han virkelig bestemmer seg. Og da tenker jeg... Da kan du være enda bedre feilvent. Han har det i seg. Han må bare konse og være så sterke som han faktisk er.
Ja. Reden Norskog spør om noe som vi har vært inne på. Kan Lyner bli en Terkel in disguise?
Kult spørsmål.
Ja.
Veldig kult spørsmål. Han gjorde en kjempejobb når han kom inn.
Den er interessant.
Ja, den synes det er godt. Det er veldig interessant. Han var med punktert til Tromsø, synes jeg.
Han gjorde det.
Ja. Han så jo egentlig bedre ut midten enn han har gjort som stopper. Mm. Har ikke sittet han så mye som stopper, egentlig.
Nei, jeg har liksom ikke... Det har vært en vanskelig spiller å få tak på så langt.
Ja, for han har ikke noe sånn der ekstremt med seg.
Men han er jo ok med ball.
Det er han.
Og har defensive instinkter. Jeg husker det i intervjuet når han kom her, så det viktigste for han det var å forsvare boks og alt det der. Å være forsvarsspiller. Så det å få inn en sånn spiller da, som er ballsikker i tillegg, når man skal ri av sånne kamper.
Mm.
Ja.
Det var litt sånn øyeåpnende der, å se han som en slags anker midtbanespiller.
Det var det. Mm. Så kan man jo vurdere på, for neste spørsmål er fra Stian Andersen, hvorfor får ikke Emir Derviskadic spill? Så kan man jo på en måte tenke Emir Derviskadic, når han ser Lyner kommer inn i favorittposisjonen hans. Hva Sondre Liseth setter på benken der, får heller ikke minutter denne gangen.
Det første Derviskadic må gjøre er jo å ta Torvastad-kampen, cupkampen på alvor.
Ja, svaret er jo at han ikke trener teamet mer enn at han har vært god nok.
Ja, men han tok ikke den kampen på alvor. Jeg vet ikke om han var for nærmere for at han måtte spille fra starten med Torvastad eller hva det var. Men så dårlig som han var der, så dårlig har du ikke lov å være. Så da havner det et stykke bak i køen. Men han har også vist at han jækla bra med ball, så han kommer helt sikkert tilbake. Men han må justere seg litt. Han er bak nå, og må bare kjempe. Rett og slett.
Så et spørsmål fra Hauk Bogsam. Mange nye spørsmålstiller ja, denne gangen, det veldig kjekt. Hvorfor folk, nei, hvor lang tror vi veien til elveren for Sondre Liseth?
Hvor lang?
Han et stykke.
Ja, det man setter man så langt viser jo at han langt ifra toppformen, og så lenge dette laget fungerer så pass bra over midten her nå, så, ja. Så den veien ganske lang. Ja, ganske lang.
Men samtidig så mener han jo han en av de, hvis vi sier at den elveren I går elveren da, så tror jeg jo han utgangspunktet en av de som nærmest. Ja. Fordi at Lillestrøm, ok, han kom ikke inn på der, men det tror jeg var en litt sånn outlier. Man testet Samuelsen, og så gikk ikke det. Så som, lærte man av det.
Som ut av troppen nå?
Ja, ikke sant? Og så tror jeg kanskje noe av årsaken, jeg hadde kanskje trodd han skulle komme inn når Leite gikk ut I går, men så valgte man innvær. Så kan jo det ha noe med at han ikke har spilt, ja, på Torvastad har spilt han vel 70-80, og det jo mest han har spilt på 2-3 år. Mm. Så det kan jo være medvirkende årsak til at han måtte ikke var den som kom inn mot Tromsø. Så får vi jo se, jeg tror jo på en måte mot Rosenborg så det han og Innvær og Lynhurst og kanskje nærmest utfordrer da.
Han kommer ikke til å starte da?
Nei, han kommer ikke til å starte, jeg sier, men han, man kan jo si han langt unna, det kan man jo si, men samtidig en av de nærmeste.
En god mann å ha I bakgrunnen.
Det tenker jeg da. Ja. Og så må vi jo huske på hvor lenge han har vært uttalt. Ja.
Men vanskelig å finne posisjon da. Hvor skal han spille hvis han skal spille?
Nei, utfordringen jo kanskje at han aller best I den Liseth. Nei, Eskesen-rollen. Den får han jo ikke sånn som det ser ut nå.
Nei, og spissplassen, den har han sikkert også kunne tenkt seg.
Ja, klart. Og du vil jo tro at noen gjerne ville ha sett han der etter det de gjør hvis de to første kampene, så var det jo en annen de gjør vi så mot Tromsø.
Ja, jeg litt sorry for svarer. Og I går, men jeg trenger ikke være det for I går viste han det helt selv hva han kan.
Ok, Lars Håvik, har FK noensinne startet en elitsesong med å vinne de to første bortekampene? Og her har du svaret, Odd Kåre.
Takk og lov.
Ja, det har de gjort en gang før, I 2018, og 2024 så langt en tro kopi av 2018, og jeg kan allerede nå stå fast at FK ender på fjerde plass I 2024 til glede for Rikke Randell, og sikkert til stor skuffelse for alle de som tror på medalje nå.
Ja, for Sebastian Sines nok en person som spør, blir det medalje? Men det blir altså fjerde plass.
Fjerde plass da.
Bare la meg ta den 2018, så startet de borte mot Odd, vant 2-1.
Ja.
2024 vant 2-1 borte mot Odd I første kampen, og så var det hjemme, da tappte de 1-0 mot Molde I 2018. Nå var det 0-2 mot Molde. Og så I tredje serierunde I 2018 dro de til Nord-Norge.
Til Bodø da?
Akkurat som de gjorde I år. Til Bodø, men det jo nesten det samme som Tromsø.
Ja, det helt enig.
og vant 3-0 mot Bodø Glimt, og hadde 6 poeng etter de
3-0 mot Bodø Glimt I 2018.
De første kampene, de to første bortekampene.
Men hva gjorde de I serierunde 4 da?
Ja. så da kan man forvente at denne uavgjort mot Rosenborg. De spilte 1-1 mot Sarpsborg I fjerde runde 2018. Så
det føles som en 1-1-kamp mot Rosenborg.
Ja, det gjør det. Så dette blir 2018 om igjen, fjerde plass. Kjør på.
Deilig.
Ok, Magnus Christian spør skadeoppdatering på Morten Konradsen. Jeg hadde en liten sak på søndag. Han så vidt I gang å trene med ball.
Er han det?
Ja. Sånn at man håper at han skal trappe opp. Vanskelig å si når han tilbake og kan være på en måte kampklar. Det har vært såpass lenge ute, men return to play-fase, så Ørjan Sørhus I. Den begynt.
Return to play.
Yes.
Høres fancy ut.
Det høres fancy ut. Fancy. Morten Konradsen på vei tilbake. Veldig sugen på å komme tilbake og gjøre en jobb.
Potensiell klassespiller der.
Potensiell klassespiller der. Ok, la oss legge Tromsø sånn delvis bak oss, hvertfall, for vi kan ikke ha denne podcasten uten å... Vi må ha et gjensyn, når på å si, med denne fiaskoen da. For FKH på Torvastad, men den største cup-sensasjonen på 58 år var det tross alt. Først, for en kveld det da tross alt var.
Det er jo fotball på seg best.
Ja, det fantastisk. Er jo på mange måter det.
Ja, det akkurat det.
Ja.
Hvis du elsker fotball, så kan du ikke hate en sånn kveld. Samme hvor mye supporter du nesten.
Altså dette Torvastad-laget, også 120 minutter hvordan de sto der.
Ja, det var det mest imponerende og det mest flaue egentlig for det FK presterte, at disse heltidsspillerne ikke klarer å kjøre over dette laget I ekstra.
Det var ikke så mange heltidsspillere igjen på banen til slutt da, men...
Nei, men likevel at Torvastad sto så bra imot de ekstra omgangene, det var sjokkerende.
Ja, ja for du så ikke det liksom utover der.
Nei, da, FK selvfølgelig hadde ballbesittelsen, prosenten der var jo selvfølgelig kjempehøy.
Flest sjanser, åpenbart.
Men store sjanser, veldig få.
Ja, men det var en del sjanser. De, man, altså, de, man kommer jo ikke unna hvis man skal komme fortjent og ufortjent, at utenfor spill og sjanser fortjente man jo å vinne den kampen.
Men de hadde Jørgen Grønningen, Jørgen Karlheim Grønningen i mål.
Ja, og Torvastad var helta, og Jørgen Grønningen den største helten av dem alle. Er det noe mer å si, eller? Nei, som ikke det, er sagt, altså det er så...
Det er nesten... Jeg synes ord nesten blir litt uverdig for de som var der og så på og følte hele greia. Det var så fantastisk og så kjekt med fotball der at det ikke noe poeng med ord. Vil aldri forsvare følelsen av å være
der. Fire av fire strafferedninger der, ja, det, fra Eliteserie-motstand. Og det var jo fire kvalifiserte straffeskyttere, det var ikke...
Ja, men han velger å stå.
Ja.
Altså, det,
ja. Selvsikker.
Ja, men altså, det forundrer meg. Altså, når du ser verdens beste keepere, så ligger og flagger i motsatt hjørne når ballen går mot gang til gang til gang. Altså, når du ser på hvor mange baller, altså, mange som syter midt i mål ofte, hvorfor står ikke det? Må spørre Espen Sistam dette. Hvorfor står ikke keeperene mer på straffespark?
Altså, hvis de begynner å stå, så kommer det til å spre seg, og så redder det til slutt ingenting. Ja,
men jeg tror det er lurt, som Jørgen gjør, ja, å stå.
Spesielt i kanskje en sånn situasjon der du føler du har et psykisk overtak. Han sa jo etter hvert så da han redde straffet, så følte han seg helt uovervinnelig. Mm. Når du bare står og venter da, da blir du nervøs til andre når du ikke på en måte gjør en bevegelse.
Ja, han stod der. Og, ja. Men stod følte det på linje med meg, at det kommer kanskje en ny redning her.
Ok.
Og så er han jo kul i intervjuet etterpå, må jeg si, Ola, takk publikum for å ha kommet og... Type.
Altså, Jørgen, vi kjenner jo Jørgen, kjenner han, faren hans jobber her, han jobber for oss, og i det hele tatt, enorm type, og jeg synes han har vært enorm
i media. Ja, det var fantastisk.
Nå etterpå.
20 år gammel, ja. Å ta media på den måten.
Han er bare 20.
Det er helt enormt.
Ja, for det er liksom, han har vært lett å gå over bord cocky også. Ja. Men akkurat litt cocky og passe cocky, og helt, helt nydelig.
Ja, helt meget.
Vært i podcastet her og der, og NRK, og TV Øgland, og kjør pakke, full pakke.
Men passe cocky.
Ja, det er helt nydelig, helt nydelig. Ok, men vi må snakke om FKH her. Johannes, du sa jo til og med etterpå at du skjønte laguttaket.
Ja.
Står du på det nå?
Ja da.
Ja.
Jeg synes det. Det er to varianter å gjøre det på. Egentlig det å starte med toppalag, og så bytte de av etter hvert. Men det hadde jeg ikke hatt så sansen for. Jeg liker ikke så godt det. Nå ga de sjansen til folk, til mange spillere som er nærme her, tross alt da. Stilte godt lag, så gikk det ikke. Men å ikke ha nøkkelspillere på benken.
Ja, ja, er det som er den store tabba her?
Ja, det synes jeg. Det er litt nesten... Jeg skal ikke si respekt.
Hvis du hadde hatt Sørby på benken, Julius Eskesen på benken,
da vinner du kampen.
Hadde Ulrik Fredriksen, Anders Bertelsen, du kan bare...
Da vinner en kampen.
Hiv det inn på etter 70, og så hold kanskje det.
De var jo der, i hvert fall mange av de så jeg.
Ja, ja, ja. Vi snakket jo med Ulrik på forhånd, han hadde gjerne spilt.
Ja. Du vinner kampen med deg på benken.
Ja.
Det er jeg sikker på.
Og Kåre, hva tenker du? Du har jo totalt slaktet FKH i denne sammenhengen før. Det er vel ikke noe bedre denne gangen?
Ja, det er ikke noe nytt. Men det er to ting her. Det er to skandaler, som jeg kaller det. Det første er jo, det verste er jo prestasjonen til de spillerne som skal spille denne kampen. Eller spilte, eller gjorde de det. Eller de var i hvert fall på banen. Det var under enhver kritikk. Og så er det jo dette laguttaket også, som allerede vært inne på. Det er ikke godt nok. Og jeg har, som du sier, jeg har kritisert Jostein Grinøy for dette her før. Altså, jeg mener jo det er en hån mot supporterne å prioritere køppen på den måten. Tre av de fire siste sesongene nå har FK blitt slått ut av Stord, Brattvåg og Torvastad. Det er helt, helt forferdelig. Men når ikke trenerne skjønner dette alvoret her, så... Hvor, altså noen over dem må jo fortelle dem at sånn kan vi ikke gjøre det. Jeg er litt spent på hva som står i dette dokumentet, strategidokumentet, handlingsplanen som er utarbeidet nå. Der må det stå noe om køppen. De kan ikke holde på sånn som dette her lenger, det må være slutt.
Men, en ting er at man møter et fjerdedivisjonslag, men det er jo ikke et vanlig fjerdedivisjonslag. Det er jo spillere med eliteserieerfaring her, det er spillere med masse erfaring fra andre divisjon som vet hva det går i. Burde kanskje som Odd Kåre er inne på, hvis Oskar ikke visste dette, burde noen ha sagt det til han at dette Torvastad-laget, det har noen greier som vi må være opps på. Eller?
Hva har man, om de trenger å være så spesifikke, men jeg er helt enig, altså, jeg går tilbake på det der at å ikke ha nøkkelspillere på benken, ja, det er nærmere respektløst.
Ja, det tok jeg Playmation skriver jo, med fasit i hånden, så er det vel ikke noe tvil om at det ble gamblet alt for mye mot Torvastad. Burde de ikke heller stilt med 4 av de 5 beste i elveren, og heller bytte seg svakere, mener jo han da.
Det går.
Latt Jara få bøtta en mål og få den i gang. det är ju som Oscar har sagt efterpå, det är lätt att vara efterpåklok. Han har ju inte tagit någon självkritik på detta. Borde han gjort det för att i vart fall kom någon I möte. Han sa väl hade han visst vad som skulle ske så hade han gjort, men han har inte
Han bör
ha varit nu hjälpte ju gott med den scenen I Tromsø då detta med glömt men borde han gjort det. Sagt sorry detta var min tabbe.
Han borde definitivt ha tagit kritik för att han inte hade med nyckelspelare till Torvastad.
Ja. Så må jeg jo stille spørsmålet. Man opererte jo med nesten to tropper her. En som skulle spille Torvastad, og så var det en gjeng som skulle spille mot Tromsø. De mot Tromsø forberedte seg på dagtid der på onsdag, trent som vanlig, forberedte seg taktisk, bla bla bla. Stilte frisk og rask på trening på torsdag, hadde en normal uke, som endte med at man slår Tromsø etter en heroisk innsats. De som spilte mot Torvastad, de hadde fri på torsdag. Restitusjon på torsdag, fri på fredag. Bare en liten økt før Tromsø. Hadde dette I Tromsø skjedd hvis man hadde prioritert køppen hardt?
Nå tror jeg vi må spørre Gogga på
oppgave. altså det jo...
Men hadde det vært verre for de som skulle spille I Tromsø og hatt en lett treningsøkt I hermetegn på Torvastad I stedet for en økt på, jeg vet ikke hvor det hadde en økt på onsdag?
Fasiten her vel at man hadde jo nok klart begge deler av utgangspunktet. Men det jo interessant.
Ja.
De fikk jo forberedt seg knall til Tromsø da.
Verdt å nevne I hvert fall.
Det verdt å nevne I hvert fall. Mm. Ok, Rosenborg. Neste.
Ja.
Toppkamp. Tredje mot fjerde plass.
Åh! det er så gale. Ingenting jo kjekkere enn å slå Rosenborg, I hvert fall.
7000 på stadion sist. Gikk dritskuffet hjem.
Ja.
Hvor mange klarer man å få tilbake? Får man må få fire? Kan man få fem etter det til Tromsø?
Jeg kjenner jeg håper veldig på fem, ja.
Ja.
5,5, det kommer minst 5,5.
5,5, ja. Ja. Spår det? Ja.
Da det bra.
Jeg har ikke sett værmeldingen, men...
den er bra.
Ja, den er bra, ja. For det liksom... Man må komme tilbake og bare vise at... Ja, gir ikke opp, gir dere ikke opp.
Jeg kjemper beinhardt mot min ego-tro her, for jeg har inni meg en sånn voldsom tro på den kampen. Jeg synes FKH gode når de møter Rosenborg. Altid har vært I mange år nå. Og da kommer det sånn voldsom tro, så jeg må dempe den litt, grann, egentlig.
Ok, Rosenborg så langt, nå har jeg detaljstudert I, men sånn, mitt inntrykk at Rosenborg har, de har jo fått bra med poeng, står med 6 poeng de også. Skaper ikke så veldig mye forløpig, det offensivt sitter ikke, men en ganske sånn solid bakover, og slipper ikke til så mye. Så det jo litt sånn...
De er litt på gang, og de har noen klassespillere.
Så litt sånn framover hele veien I det prosjektet der oppe da.
Ja. Jeg har heller ikke sett I filmen, men de viste noen bilder forrige fotballekstra, hvor mange situasjoner hvor de var veldig flinke fra å finne å gå fra forsvarsspiller til eget mellomrom, og var nærmere å skape egentlig ganske mange store sjanser, tar jeg ikke farten hvem de hadde da. Men de så litt skummel ut da, men jeg vet ikke noe om Rosenborg.
Men det, samtidig virker så det litt grann skjøret. Jeg har hatt en del motgang ganske lenge, og de holdt på å rode det vekk med... Mot slutten mot Hamkam, så fikk jeg en utvist der, og de presset Rosenborg med 10 mann på slutten. Der. Ja,
og tapte jo bort mot Godse sist. Ja. Ja. Sist bortekamp.
Ja. Jeg tror selv om de har vært gode bakover, så det definitivt det mulig for FKH å score både 1 og 2 på de.
Ja, så har de selvfølgelig en del gode spillere med Ola Sæter og Nypan og Markus Henriksen og Selnes. Og, ja.
Bra spillere, bra lag. Bør bli en jevn og god kamp.
Kom på stadion, så får dere se det alt.
Ja.
FKH, her det bare å ta med seg det gode. Prøve å rette opp det som ikke var fullt så bra og kjøre videre.
Det glemt for lengst.
Men det klart at man kan ikke fortsatt prøve å unngå å slippe til så mye som mot Tromsø da, som det tross alt var. Store sjanser.
Ja.
Det er jo altså.
Jeg synes det var så mye bra at jeg klarer ikke å si noen ting.
Nei. Nei? Bare å kjøre på? Pace samme lag det vel ingen tvil om.
Ja, det synes jeg.
Her man, nå har man funnet på en måte et utgangspunkt. Nå, sist etter Odd, så vraket man leite, fikk innvei, 2 driblekanter, kjør.
Mm.
Vil ikke ha noe fiksfakser igjen nå, Johannes?
Nei, nå det... men det en fin duell på venstrekant der da, mellom innvei og Tonekti, som Tonekti litt foran nå, men innvei kom inn og hadde... Han viste det der, vente på motspilleren, motstanderen gjør et eller annet. Og så tar han de på feil fot, glir forbi.
Men skal vi snakke litt om Tonekti? For jeg skrev jo børs I går, og etter første gang synes han var ganske svak. Fordi at da, når han fikk ball og så utfordret, så var det litt enkelt å forsvare seg mot.
Ja.
Og så synes han hevet seg litt I andre gang, ble litt klokere da. Ble litt mørtelmodig. Og gjorde det der med å vende tilbake når du, åpningen ikke var det, i stedet for å miste ball. At han, og gjorde en solid defensiv innsats i tillegg da.
Helt enig.
Ja. Helt enig. Jeg synes på en måte han vokste litt, men samtidig så er han ja, skulle gjerne sett at han kom seg mer rundt og inn. At han var farligere da. Men likevel synes han var vokste litt i går. Altså.
Liden opptur etter to relativt svake, men ikke vi som i de to første kampene. Ja. Han var litt mer tilbake der han var i oppkjøringen, så jeg synes det var en opptur for at hun ekte i Tromsø.
Litt overrasket hvis han ble vraket etter den.
Ja, han ble ikke det.
Jeg tror ikke han ble.
Nei.
Men det at du føles ikke så kjempemålfarlig hverken når Troy eller Tonekti har ballen.
Nei.
Fikk et par skudd der inn der, Troy, men de er ikke farlige.
Nei, der er det er på en måte noe av det som må jobbes med da. Det at det må jo skapes enda mer.
Farligere når Hope er fremme. Sorry er jo farlig. Ja. Eskesen er småfarlig, men litt sånn der flere må vise at jeg kan score mål.
Ja. Et Troy på noe som visst utsatt en posisjon der?
Jeg likte det han gjorde, kanskje spesielt i første gang, synes jeg han var god. Spesielt med ball. Kjempegod og fant posisjoner uten ball, mye å gå på. Aldri man vraker, det tror jeg bare ikke skjer.
Nei.
Jeg tror han...
Jeg er ganske trygg på at Troy bare vil bli bedre og bedre også.
Nei, for jeg synes det var stigning også. Jeg synes han visste stigning, så da ble det løy å vrake han.
Ja, for alternativet er å kjøre inn hver inn der da, og så gjør han til en driblekant og så har den samme midtbanen.
Jeg nekter å tro at det skjer.
Nei.
Det er så mye kvalitet i Troy.
Alternativet kunne jo vært Lyner inn der da, og så Bruno på høyre, men det skjer heller ikke.
Se jo, når han blir satt opp i kombinasjonen av Troy, så er det jo liksom, det går fort, og det er bra, og det er ballbehandlinger. Ja. Det skjedde litt for sjelden, synes jeg da.
Ja, det gjorde det kanskje, men det er jo vanskelig.
Han er jo knallbra når han kommer på ball.
Han er det. Det er vanskelig å få til også da. Ja. Men når han var involvert i det, så var det veldig bra. Men jeg kan skyte inn der, fordi... Vi tror ikke det at det er aktuelt med det grepet de gjorde etter 65. Vi tror ikke at det er aktuelt fra start.
Med Lynur?
Ja.
Jeg tror ikke det.
Nei,
ikke enda i hvert fall. Men spennende å se utviklingen på det også.
Hadde det vært borte mot Bodø/Glimt?
Ja.
Jeg tror det kunne skjedd da.
Bodø/Glimt 2. juni. Det er ikke veldig lenge til. Ok, FKH-damene, for det var en festhelg for de og Odd Kåre. 1-0 mot Viking, fotballfest på stadion. 1822 tilskuere knuste rekorden.
Ja, det var fantastisk. Både på banen og på tribunen.
Det tror jeg knuste rekorden med 400 tilskuere, tror jeg.
Nei, rekorden var 1172, tror jeg, fra før. Og nå var det
1822. Er det sånn at bare det på lørdag rettferdiggjør, ikke rettferdiggjør, for det trenger man ikke, men det bare viser hvor rett det var å ta dette grepet nå. Få dette laget sammen med Avaldsnes, sats i første divisjon, og ikke minst få de på stadion. Det er liksom...
Ja,
dette er klink.
Sånn. Det var en bekreftelse for dette prosjektet i livlaget. Ja. Det var en sikkerlig boost for alle som var der. Og hvis bare... Jeg vil jo tro nesten alle burde komme tilbake igjen. Men bare si halvparten kommer tilbake igjen, så er vi jo på 1000 tilskruere. Og hvis de klarer å stabilisere seg der, og vise samme innsatsen som de spillerne ute på banen, så kan dette bli veldig kjekt.
Ja, var det en fortjent seier?
Det synes jeg absolutt. Enorm laginnsats.
Ja.
Viking hadde vel kanskje mest ball, men det var lite de egentlig, jeg synes FK hadde bra kontroll og vant, etter mine øyne, for sent til slutt.
Enig, Jonas?
Ja, etter hvert, første omgang synes jeg kanskje Viking var best. FKH slet veldig med å komme til sjanser, men som Odd Kåre sier, vanvittige laginnsats, og flere som går skikkelig foran der. Kaptein Victoria Tangen, du verden, det er duellkraft og kaptein med grunn. Og la merke til hun Madland på midten der og klinker til i duellene, sånn som vil ha det mellom FKH og Viking. Så det var kjekt å se. Masse å gå på i spillet, men det kom seg veldig andre omgang. Mm. Da kom spillet til kvart også, og med en god keeper, så kan man kanskje med god vilje til å si det var fortjent. Ja,
klasseredning i første omgang der.
Ja, det var det også.
Veldig lovende keeper. Og så vil jeg nevne Sandra Østenstad, som jeg synes gjorde en kjempejobb. Hun har masse offensive kvaliteter, men i tillegg så springer hun enormt. En liten sånn Julius Eskesen.
Hun kan bli stjerne, altså. Ja,
hun er en av de som må transfere dette laget, og det gjorde hun virkelig på lørdag, så det synes jeg var veldig kjekt å se.
Men hun Østenstad, det er imponerende, for hun er sånn, der er det noe ekstra. Det blir ikke noe sånn at ballen slås forhastet frem eller noe sånt. Neida, hun tar vare på ham, hvis ikke alternativet er der. Vender hun opp, så det der er potensielt klassespiller.
Ok, vi har fått en melding om FKH-damen nå fra Guri Elise Holgersen. Vil berømme FK for det arbeidet de gjør for å skape engasjement rundt damelaget. Det kan vi jo støtte. har gjort en enorm innsats for å få dette til. Hun sier det blir lagt merke til utenfor Haugland også, og ble nevnt i podcasten Skrubbsår, så toppfotballkvinner legger ut denne arbeidet de gjør. Så påpeker at hun hverken hørte eller så noen fra Måkeberget på kampen, og i hvert fall ikke det TV-fanget opp. Hilsa hun som en haugelending i Bergen, som gleder seg til å ikke bli mobba i lunsjen i dag. Er det hva...
Ja, det har jeg ikke tenkt på før nå. Men,
det var tre stykker der borte, så
ikke? Da var det, ja, ok. Men nå, det var så god stemning at det tenkte jeg ikke på i det hele tatt. Men selvfølgelig, det et godt poeng.
Nå tror jeg det skal nevnes at den hardeste kjernen i MFL til Måkeberget var på vei til Tromsø. Så det kan jo ha noe med saken å gjøre. Men det er jo kult hvis de klarer å mobilisere på disse damekampene også.
Ja, det må man kunne forvente at det neste hjemmekamp, hvis de ikke kolliderer med noe, at de er stille sterkere enn de gjorde denne gang.
Ja. Johannes...
Jeg skal ikke legge meg opp i det.
Legge opp i sånt.
Men det var god stemning.
Nei,
det var
skikkelig god stemning. Tenk hvis de hadde kommet tilbake neste gang også.
Ja. Og hva er neste hjemmekamp? For neste bortekamp er Kiel Hemne på søndag.
Ja, og det er et lag de bør være på høyde med. Og tenk tre poeng der, og så skal de Odd hjemme neste gang. Kom tilbake, folkens. Dette var gøy.
Dette var gøy. Gøy var det også med Vard, som hadde en enorm sterk 3-1-seier bort mot Lysekloster, følte opp seieren mot Madla i køppet. Men vanvittig scoring fra venn av podden Alexander Sørlund. Men Johannes, har du sett denne målet?
Sett jeg har ikke sett den.
Nei, skal du se det nå?
Kan jeg se den nå?
Ja, se det nå.
Jeg er klar.
Ja, kjør. Dette er skikkelig god radio.
Kan du beskrive det?
Oi.
Der er det innkast på siden der. Harvey skal kaste den. Hva skjer nå da? Jeg har ikke sett dette før, som sagt. Ser ikke ut som det skal bli noen målsjanser.
Jeg kan ikke skje, det var det.
Så mister de ballen. Er det Søder?
Hva i alle dager? Hva i dette da?
Årets mål.
Hva slags Dimitar Berbatov-greier?
Ja, det var klasse.
Det var jo Berba det.
Ja.
Berbatov.
Jeg tror han var ganske ydmyk etterpå. Jeg har gjort dette mange ganger før. Eventuelt kokke da. Alt ettersom du ser det.
Yes, en ja, leken.
Det er jo nydelig å se Søderen i andre divisjonen og bare klink til sånn som det.
Berbatov Vibor.
Ja, det er det. Ok, mens vi er inne på fine mål, det handler ikke om Vard i det hele tatt, men jeg må bare si, den Olaug Tveten-skåringen i helga også. Har du sett den?
Ja, den så jeg.
Den er faktisk...
Hun,
ja.
Men hun også har gjort det før.
Jo, men...
For noen scoringer hun presterer, så den var jo kanskje den fineste hun noen gang har gjort.
Ja, det var helt sjukt.
Vanvittig bra.
Og så, jeg vet ikke hvorfor jeg kommer inn på dette nå, men jeg så blant annet at Elise Thorsnes, som jo har spilt i Avaldsnes, altså skåret i toppserien hvert år siden 2006. Altså, skåret i toppserien i 19 år på rad, det er helt vilt. Det er syke greier. Ok, tilbake til Vard. 3 mot Lysekloster, sterkt det?
Ja, det var bra. Lysekloster regnet som et sterkt andredivisjonslag i år, så det var ja, veldig, veldig bra. Det bekreftet inntrykket av at dette årets Vard-lag det er solidt. Og nå skal de ha Sotra hjemme, eller?
Jo.
Så det, ja, det kan fort bli en god start på sesongen for Vard.
Kan de slå Sandnes Ulf i køppen da?
Det kan de jo.
Det kan de, definitivt.
Sandnes Ulf har jo sett svak ut. Og i hvert i fjor så de vel ut Bryne, gjorde ikke det? Så nå er Sandnes Ulf som skal få de der.
Ja. Var det på gang?
Godt etter den første kampen som de skulle jo hatt poeng i. Nå har de fått 3 poeng. Det er fint.
Ja, jeg har notert meg at de skal ha Kvikkhalden og Notodden etter Sotra, og det er 2 lag som jeg tipper er nesten helt i bånd av tabellen. Så jeg, med skjerping ser, så melder jeg at Vard står med 12 av 15 poeng etter 5 kamper.
Oi.
Kom an, Kåla, fikse det.
Ok, nede i tredje divisjonen, her kommer en del av denne berg- og dalbaneuka til FKH, som har bestått av høye topper og dype daler. FKH vant da altså 1-0 mot Frøya, men startet da med Vegard Solheim og Martin Alsak, så begge startet cupkampen. Det er ikke lov, sier reglementet. Frøya og trener Kim Brendesæter har levert inn protest. Mm. Og Kåre, denne blir jo tatt til følge. Ja. Jeg har ikke forstått noe annet.
Nei, den er tappet den.
Øyvind Humpland, for øvrig også en god venn av podden, tar ansvaret. Men jeg tenker, dette må jo klubben.
Ja, dette er klubb, administrasjon, lagledere, skal jo vite dette.
Ja.
Det er fint at
dette er jo flaut, ansvar, rett og slett.
Men dette er flaut for klubben, altså. Ja. Herlighet.
Elendig.
Ja.
Jækla skuffende. Drømmestart kunne de hatt nå. Litt heldig poeng i første kamp, og så 3 poeng nå. Og så rykker på noe sånt dritt. Nei.
Her må noen...
Er det mulig, liksom?
Ja, her tar Humpland mer ansvar enn han bør gjøre, synes jeg.
Inn i oppvask, det, for å si det sånn.
Ja.
Men det er sterkt av Humpland å ta ansvar da, synes jeg. Den
absolutt,
skal han ha for.
Absolutt. Og så er det jo da Alvsaker som skårer da, Høyrens mål skjønner for slutt, så ja.
Åh.
Men dette blir vel 0 poeng og 0-3 i protokollen, eller hva det er? 0-2 eller 0-3?
0-3.
Altså, jeg slenger det ut, jeg vet at det hadde, alle hadde gjort det samme sikkert, men det er jo litt smålug av Geddin, så jeg viser en fink til han nå.
Sånn som når Frøya får...
Hva mener du
det
er feil å
protestere? Ja, men når Frøya får lagene, kunne man da sagt at vært litt grei å plukke dem på ryggen og sagt, du, dette går jo ikke.
Det er sant,
de så det jo sikkert på forhånd.
Ja, og så finner du ut ditt... Ja, sant? Og så venter du... Ja,
det er klart igjen at ikke noen våkner i FKH her.
De venter og ser hvordan det går, og så... Små folk.
Jeg tror Sverige også hadde protestert på det.
Det hadde vi garantert. Vi har faktisk gjort det en gang også. Og jeg skrev klagen, så vi rykket opp.
Jerv 1919 stilte, så vidt vi vet, med spilleberettiget spillere uten at det hjalp. Tappte 5-0 mot Os. Det var vel under pari, eller?
Ja, det var jo... Vi visste Os var gode, men det 5-0, det var nesten litt så klart. Altså, nå tror jeg må legge denne opppausingen av Jerv litt på is i hvert fall.
Det var voldsomme 5-0.
Ja, det var litt mye. Ja.
Men det er Os som er regnet som... Sterkest av ja, han Jørgen Kjerner så i hvert fall, og det, men 5-0, ja.
Kjapt tur til fjerde divisjon før vi gir oss. Torvald Ståkra var vel den store happeningen i helga. Mm. 1-0. Kai Stian Apeland skåret. Vil bare nevne her at jeg og Johannes, vi sto jo mellom benkene da under straffesparkkonkurransen på Torvald Stær på onsdag, og når Kai Stian Apeland gikk fram, tok en panenka.
Ingen ble overrasket.
Ingen ble overrasket. Han bomma. De var ikke bli, nei. De der folkene som stod rundt oss der da.
Åh, jækla kaj.
Men det er jo vakkert i sitt.
Ja, det er det.
På sitt vis.
Det så ut som samtlige så den komme også.
Ja, det er helt utrolig å ta en panenka i den situasjonen. Det er kult.
så gikk det bra for de i hvert fall. Men sterkt å holde seg på jorda og ta 3 poeng i denne også, Åtgårde.
Ja, tunge bein, helt jevn kamp.
Ja, ikke sant, tunge bein, de har jo 120 minutter.
En bekreftelse på at de beste lokale lagene i 4. divisjon, altså Torva og Stokra nå, de er veldig jevne, og det kommer til å være marginalt. Okra kunne fort vunnet denne kampen, men Torva er i flytsonen, og er sterke.
Ja,
var kjipt å gå glipp av han.
Ja.
Hva sa du?
Det var kjipt å gå glipp av kampen.
Noe annet har meldt fra 4. divisjon denne helgen, Odd-Kåre, eller lavere divisjoner?
Nei, hva skal vi...
Hva skal du si? Åpningen 5. divisjon til helgen, er det sånn å forstå?
Ja, de har begynt så smått.
De har begynt, ja. Men, hvem vinner 5. divisjonen, har du
ja, altså, på det? Ja, altså, jeg så Djerv 2 spilte mot Ølen, første seriekamp. Det var vant Djerv 2. Djerv 2 er veldig gode, men Ølen også er veldig gode, altså. Det blir tøft der i toppen. Det Nord 2 er veldig gode. Solstegerberg har ambisjoner. Haugar er gode, vant 10 inn i åpningen her. Så det kan bli en veldig spennende 5. divisjon også. Jeg tør ikke utpeke en favoritt.
Ok.
Ellers er det vel, skal man si, det faktisk Varhaug Torvast der på fredag. Og det ser jeg på Jæren. Ta turen til Varhaug for å se på Torvast. Det kommer sikkert noen vikingfolk der, skal spionere litt.
Ja, ikke det, minst, ja.
Så er det Kopparvik Nord på...
Jeg vil jo tro at Bjarte Lunde Årsheim og Morten Jensen kommer på Varhaug på torsdag.
Det tror jeg også.
Ja.
Ja, det må de jo.
Kjendistungt.
Ja. Kommer Egil Løsnestad og spionere på Torvast da?
Ja.
Ikke spioner da, sier jeg. Rettere sagt. Ok, jeg tror vi gir oss der. Tar ikke noe fantasy denne gangen siden runden er i gang. Vi kan bare konstatere at de som jobber hardt med dette spillet og satser hardt på Brann og Molde, de ligger dårlig an forløpig, mens for eksempel sånn som min kone som bare dytter på glinspillere som egentlig ikke skal ta poeng, de gjør det bra. Skal vi oppsummere med det?
Det er en greie oppsummering.
Med det så gir vi oss for i dag. Tusen takk for at du hørte på. Anbefal gjerne Frelst til en venn. Da blir jeg veldig, veldig glad. Det er også veldig populært å gi sånne karakterer på Spotify sånn, og iTunes. Det vil vi gjerne.
Har vi god karakter der?
Vi har veldig god karakter.
Oh, det var godt.
Så det er nesten som alle karakterer drar ned snittet, så ikke gjør det. Men gi gjerne en karakter likevel. Ha det bra.